Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Srbija je obeležila Dan državnosti u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i na 1835. godinu kada je proglašen prvi ustav Srbije, Sretenjski ustav. Zašto se Sretenjski ustav smatra jednim od najmodernijih zakonika tog vremena? Šta je sadržaj, u čemu je njegov značaj? Kako je tekao istorijski put srpske ustavnosti i državnosti? Koliko znamo o najznačajnijim datumima u svojoj istoriji? Gost u studiju Radio Beograda 1 i gost emisije U središtu pažnje je istoričar dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodine Pavloviću, dobar dan ili dobro večer i hvala vam što ste došli u naš studiju.
Dobro večer, hvala.
Dakle, 15. februara 1804. godine počeo je prvi srpski ustanak, a istog dana 1835. proglašen je prvi srpski ustav. Koliko su i zbog čega ovi datumi važni za srpsku istoriju?
Pa, slučaj je hteo da se na isti datum, gde se dva jako važna događaja za novovekovnu srpsku državnost. Vi ste rekli skup u Orašcu na kome je doneta odluka da se podigne prvi srpski ustanak, ili ako hoćete drugačije, na kome je Karađorđe određen za vođu tog ustanka, i praktično 21 godina kasnije proglašenje Sretenjskog ustava su dva konstitutivna elementa novovekovne srpske državnosti. Početak srpskog ustanka, ili ako hoćete drugačije, srpske revolucije, i donošenje najvišeg akta novovekovne srpske države, Sretenjskog ustava. Treba ta dva momenta posmatrati u njihovom istorijskom kontekstu i istorijskoj perspektivi. Ako počnemo od tog skupa u Orašcu, vidjet ćemo da je to moment kada posle pada despotovine se organizuje pokret koji će biti u temelju svega onoga što će se desiti tokom 19. veka. Dakle, tada srpski knezovi i hajduci donose odluku da povedu, kako se tada govorilo, bunu protiv Dahija. Da budemo precizni, Dahije su nelegalni namjesnici u Beogradskom pašaluku koji su uzurpirali sultansku vlast, koji su 801. godine ubili beogradskog vezira i koji su uveli, što je najznačajnije u Srbiju toga vremena, oblik feudalnih odnosa koje se zove čitlučenje. Što znači da su pored spahija legalnih feudalnih gospodara i raje koje su spahijama počinjene, se umetnuo taj deo čitluk sahibija, onih koji su de facto bili feudalni gospodari, nalik na onome što je postojalo u Evropi u srednjem veku. Znači, oni su bili prisutni u selima, kontrolisali su, uzimali su mnogo veći deo prihoda od seljaka i sprovodili su, kako se tada govorili, o zulume po srpskoj zemlji. To je, danas bi se reklo, potpuno bezakonje. Bezakonje koje je došlo do izražaja februara 1804. godine, kada su Dahije osjetile da se sprema neki pokret u Srbiji i kada su rešile da taj pokret suzbiju tako što su viđenije knjezove, takozvane obor knjezove, pašaluk je bio podeljen na 17 nahija, krenuli su te knezove nahijske da ubijaju,
Da, to je tako sečak knezova.
Tako zvana sečak knezova, jeste. I u odgovoru na to je došlo se do saznanja da nema mogućnosti za suživot, kako bi se danas reklo, sa takvom vrstom uprave u Srbiji, i odatle počinje ta buna koja nije išla tako kako bi se nama činilo, nije to, kako je u nekim čitankama pisalo, opšte narodni pokret. Karađorđe je bio poznat kao čovjek koji nije bio sklon kompromisu. On je Srbiju dizao na bunu i voljno i nevoljno. Često je u selima koji nisu želeli da se pobune, on ubije muselima ili lokalnog zapovednika, pa ga obesi nasred sela, što je značilo da celo selo mora da krene u ustanak. Znači, to je početak onoga što će se zvati novovekovna srpska državnost, a Sretenjski ustav kodifikuje osnove onoga što će biti glavni kvalitet novovekovne srpske državnosti, a to je njena demokratičnost.
Da. Vi ste na početku razgovora rekli, slučaj je hteo da dva važna istorijska događaja, važna za novovekovnu srpsku državnost, da kažemo, padnu na isti dan. Dakle, 15. februar 1804. ustanak, a 1835. proglašenje prvog srpskog ustava, Sretenjskog ustava. Istoričari se slažu da je reč o demokratskom ustavu koji prvi put govori o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što se danas smatra zapravo standardom demokratije i ustavnosti. Dakle, prvi put govori o ljudskim pravima, ugleda se na evropske ustave. Autor, učeni Dimitrije Davidović, interesantno je da on bio knežev sekretar, ga je napravio u relativno kratkom roku, gotovo za 3 nedelje, rukopis nastao po uzoru na belgijski, a posebno na francuski najviši pravni akt. Šta je, gospodine Pavloviću, ovaj ustav još sadržao?
Sretenjski ustav je vrlo zanimljiv akt. Vi ste rekli da je Dimitrije Davidović bio knježe sekretar.
To sam pročitala.
To je apsolutno tačno, nesporno je. Samo to pokazuje kako je do ustava došlo.
Da.
Ustavu je prethodila takozvana Miletina buna, kada su viđeni ljudi u Srbiji smatrali da je neophodno ograničiti samovolju Miloša Obrenovića. Kod Slobodana Jovanovića imate ocenu da se Miloš Obrenović ponašao u Srbiji kao, uslovno rečeno, turski oblasni gospodar, nije pravio veliku razliku između svoje lične i državne blagajne, nije polagao mnogo na lična prava njegovih podanika, uslovno rečeno, i što je najvažnije, način upravljanja Srbijom je ograničavao mogućnost njenog daljeg napretka. Stoga, pritisnut tim pokretom oličenom u Miletinoj buni, on je zatražio da mu njegov sekretar napiše ustav. Ne treba zaboraviti da Miloš nije bio pismen.
Pa upravo sam to htjela da vas pitam.
I onda je on dobio jedan
pismen,
tekst.
A Davidović je bio učen čovjek.
Dobio je jedan tekst koji na određen način nije oslikavao situaciju u Srbiji. Hoću da kažem, Davidović je kao učen čovjek uzeo predložak koji je bio i francuski ustav iz 1791. godine, ustavna povelja iz 1814. godine, i napisao je tekst koji na određen način je prevazilazio zahteve koje je Srbija tada pred Miloša Obrenovića postavljala. Nesumnjivo je to jako važan dokument. Jako važan dokument zbog toga što je garantovao lična prava svih ljudi u Srbiji. Zato što je napravio podelu na zakonodavnu i izvršnu vlast. zato što je pored kneza ustanovio državni savjet, koja je institucija sa kojom je knez trebalo da deli zakonodavnu i izvršnu vlast. Ali ono što je važno, ustav je neophodno da odražava stavove jedne određene, uslovno rečeno, društvene, ako ne političke snage. Nisam siguran da ni Dimitrije Davidović, a pogotovo Miloš Obrenović, su bili sigurni da takav ustav ima u potpunosti sve svoje, mislim, u svim elementima svoje demokratičnosti ima svoje pristalice u Srbiji. Nije dugo trajao.
Da, to znamo, 55 dana.
Kako je donet, uslovno rečeno, donet je oktrojisan, donet je voljom vladaoca, tako ga je i vladalac ukinuo. Iz vrlo jednostavnog razloga. Obim ograničenja koje mu je nametao Sretenjski ustav je bio takav da jednostavno je za Miloša Obrenovića bio neprihvatljiv.
Da, sadržao je mnoge slobodarske ideje koje ipak nisu baš bile po volji knezu Milošu Obrenoviću. A iz istorije znamo da su protiv Sretenjskog ustava tada bile i Turska i Austrija, da nije uživao ni podršku Rusije, pa ga je Miloš bez oklevanja ukinuo već 30. odnosno 17. marta iste godine. Pre nego što objasnimo zašto je tako kratko još trajao, treba reći i da je ono što je činilo Sretenjski ustav modernim, odnosno kažu i prvim ustavnom na Balkanu, jeste da su ukinuti njime i ropstvo i feudalni odnosi, da je Sretenjski ustav se smatra kao plod višegodišnje borbe za ustavnost Srbije, brana od samovolje ili kako se tada nazivalo blagodanije za narod, omogućavao slobodu ličnosti, umeren porez, bezbednost imanja, znači imovinsku bezbednost.
Sad,
bio je liberalan prosto u tom smislu.
Treba to posmatrati ipak u nekom
istorijskom kontekstu
i u neka vrsta evolucije. Kada sam govorio o prvom srpskom ustanku, upotrebio sam izraz revolucija. O tome se može diskutovati, ali se ne može diskutovati o činjenici da prvim srpskim ustanak je ukinut ne samo u političkom smislu reći vladavina Turaka u Beogradskom bašaloku, nego je izvršena socijalna revolucija. Govorili smo o čitučenju, govorili smo o spahijama. Srbija ne poznaje institut feudalca. Srbija koju su Karađorđe i Miloš stvorili ne poznaje institut feudalca uslovno rečeno u lokalnom smislu reči. Feudalac je uvek stranac. To su bili ili spahije ili čitlu sahibije Turci. I od početka ovog pokreta za nacionalno oslobođenje, jedan od osnovnih zahteva je bio da se porez, kako porez onaj koji ide sultanu, kako porez koji ide lokalnom feudalcu, plaća ocekom. To jest da srpski seljak bude slobodan.
Da.
I da punopravno uživa svoju zemlju. To je stvar koja se nalazi već od 805. godine u zahtevima srpskim, koja će se naći i u rešenjima od 815. godine kada je u drugom srpskom ustanku i koja će biti kodifikovana u hatišerifima koje je turski sultan dao Srbiji od 1829. naročito 830. i kodifikovana u Sretenjskom ustavu kao najvišem pravnom aktu koju je Srbija donela. Znači, to je osnov onoga što kažemo da je Srbija bila demokratsko društvo, jer feudalizam ne postoji kao tip odnosa u Srbiji od obnove njene državnosti u 19. veku. Drugi element koji je na kraju bio i osnov za donošenje Sretenjskog ustava je garantovanje ličnih prava i garantovanje slobode trgovine. To jest da Srbi u toj autonomnoj pokrajini kojom je rukovodio Miloš Obrenović budu sigurni od samovolje kneza i da to jednim zakonskim aktom bude zagarantovan. Taj proces je možda iskoračio dalje nego što se očekivalo, pošto, kao što sam rekao, uzori su, francuski uzori su i francuski iz vremena Francuske revolucije, što u okruženju tih centralizovanih, još uvek feodalnih carevina, kao što su Turska, Austro-Ugarska, pardon, Austrija i Rusija, nije bilo dobro prihvaćeno. Smatralo se da je to presađivanje nekih tuđih primjera u srpsku sredinu i da je to bilo neprimereno, i odatle se može naći razlog za neraspoloženje Rusije, Austrije i Turske prema odredbama Svetinskog ustava.
Da, pa zato se i arhaično kaže blagodanije za narod, ovo o čemu ste govorili. Da li je, po vašem mišljenju, s obzirom da je Miloš Obrenović konačno presudio da se ukine feudalizam, Srbija u tom trenutku bila simbol slobode, jer je za seljaka u to vreme sloboda značila da ima, recimo, svoju zemlju?
Ako mi dozvolite samo jednu stvar, ja ne volim tu personalizaciju. Nije to, kako se zove, Miloš presudio. To je bio osnovni zahtev za sve pokrete u Srbiji od 1804. ovamo. On je možda donošenjem ovog ustava to kodifikovao. Tu se možemo složiti. Ali sigurno to nije bilo, kako se zove, isključivo njegova odluka. Kao što sam rekao, ako imamo u vidu da su feudalni odnosi prisutni kako u Turskoj, tako u susednoj Austriji i u Rusiji, sigurno je da je položaj slobodnog seljaka u Srbiji bio daleko privlačniji za sve ljude koji su živjeli u okruženju, bili oni Srbi ili ne. Zato što činjenica da vi imate svoj posjed koji slobodno obrađujete, a dužni ste samo da date zakonom propisane poreze državi, ili do Svetinskog ustava i one feudalne dažbine koji su se opet koji ste mogli plaćati, a koji nije feudalac dolazio i nametao vam samovoljno ono što morate da date, to je nesumnjivo daleko prihvatljiviji i daleko bolji položaj nego što su imali, nego što je postao u okruženju.
Pre nego što se vratimo na ovo što ste spomenuli, važnu činjenicu da je ustav trajao manje od 2 meseca, iako tada Srbija nije bila suverena država, da li se slažete da je Svetinski ustav govorio o progresivnosti političke elite u Srbiji u to vreme, da je Srbija želela da uhvati korak sa Evropom? I onda se shodno tome postavlja pitanje zašto je ukinut Svetinski ustav posle 55 dana.
Znate kako, mi danas imamo tendenciju da hvatamo korak sa Evropom. To je lepa tendencija i nesumnjivo, što bi rekli, bogougodna onog vremena. Da li su oni znali gde je Evropa, nisam siguran. Drugo, kao što smo rekli, nemojte me pogrešno razumeti, ne želim ni na koji način da kažem da je Srbija tada imala neke komparativne prednosti. Ali znate, do revolucije 48. godine feudalizam je u toj prvom, u toj Evropi koja je za nas postala, to je u Austriji, postao je feudalizam. Ono što su oni tada hteli, to jest, hteli su da se oslobode svih onih opterećenja koje su imali da bi se mogli, da bi mogao slobodno da žive i da se bave svojim poslovima na svom slobodnom ličnom posjedu. To, u tom smislu možemo reći da je tako nešto bio korak s Evropom. Mada, s druge strane, ta ideja da se u korenu Svetinskog ustava nalazite ustavna rješenja iz vremena Francuske revolucije, to je sigurno hvale vredan pokušaj, samo su uslovi u toj meri različiti da je sumnjivo koliko je to efikasno. Zapravo, potonji razvoj će pokazati da ono što su viđeniji ljudi tada u Srbiji želeli, to je državni savjet. To je uslovno rečeno, nije dilema bila između apsolutizma i demokratije, nego apsolutizma i oligarhije. Jer državni savjet koji je kodifikovan, čije je postanje kodifikovano sretenskim ustavom, će u potonjem ustavom, takozvanom turskom ili hatišerifu iz 38. godine, biti još pojačan i oni koji su podigli Miletinu bunu iz 35. godine će u državnom savjetu de facto nastojati da organizuje opoziciju Milošu, njegovim sinovima, a kasnije i novom knezu Aleksandru Karađorđeviću, i onda se govori de facto o prelazu sa apsolutističke na oligarhijsku vladavinu u Srbiji.
I prosto u ovom delu da završimo priču o značaju Sretenskog ustava. Dakle, od Sretenja 1804. godine do Sretenskog ustava 1835. godine. Slažete li se, shodno ovome što ste rekli, da je Srpska revolucija prešla put od Jatagana i Puške pa do ustavne države i da bismo taj period mogli da definišemo kao borbu za državu, za državnost?
Pa, ja bih bio slobodan da se više složim sa ovim drugim što ste rekli. To jest, znate kako, Jatagan i Puško su oni nosili i dalje. Bune protiv lokalne vlasti su bila stvar koja se ponavljala i kasnije.
Da.
Stičemo utisak da oblik političke borbe tih 30. i 40. godina nisu bili pamfleti, niti nisu bili političke akcije, nego uslovno rečeno bune. Ali se s druge strane, koje, kao što kažem, bune se nastavljaju i 40. godine. Ali s druge strane, potpuno ste u pravu. To je borba za srpsku državnost. Da srpska država postoji i, što je još važnije, ne samo da postoji zarad kneza, nego zarad i njegovih, kako se zove, uslovno rečeno podanika, a u ovom prvom koraku zarad onih viđenijih ljudi, knezova i trgovaca sa kojima je Miloš na kraju bio primoran da deli vlast.
Gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje je istoričar dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. U posle bloka reklama i muzike razgovarat ćemo o tome kako je tekao nadalje istorijski put srpske ustavnosti i državnosti, odnosno o razvitku srpske ustavnosti od Sretenskog ustava do 1914. godine. Ostanite uz prvi program radija.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svi su bili tu. Veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Radio Beograd u Skoplju o zajedničkoj sednici vlada Srbije i Makedonije, aferi Puč koja je uzdrmala političku scenu Makedonije i položaju srpske zajednice u toj zemlji, govore profesor Dimitar Mirčev, savjetnik makedonskog predsjednika, Frosina Remenski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza i lider Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojilković, autorka Jelena Vidić, Talasanje, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Sam does the best he can. You're in the army now.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje danas istorijski osvrt na prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav, dva važna događaja za novovekovnu srpsku državnost. U studiju je gost emisije istoričar dr. Vojislav Pavlović. Razgovarali smo o tome na kojim temeljima je počivao Sretenjski ustav, zbog čega je značajan, šta je u to vreme značio za Srbiju. I prosto u nastavku emisije govorit ćemo o tome kako je tekao istorijski put srpske ustavnosti i državnosti posle Sretenjskog ustava. 1838. imamo turski hatišerif, zatim Kneževina i Kraljevina Srbija su imale potom više različitih ustavnih rešenja, znači 38. 1869. 1888. 1901. i 1903. godine.
Razvoj društvenih i političkih odnosa u Srbiji je uslovio da se traže adekvatna rešenja, ali u prvom delu su ta rešenja dolazila sa strane. Tako da taj sukob između državnog saveta i Miloša Obrenovića, znači težnja da se savetom ograniči Miloševa samovolja, je dovela do tog, kako se zove, do sultanovog hatišerifa 1838. godine, koji de facto nije ustav, to je oktroisani organski zakon kojima se uređuje unutrašnje uređenje u Srbiji. I glavna promjena u odnosu na Sretenjski ustav je da je ustanovljen državni savet, ali postoje u Sretenjskom ustavu, ali je njegova pozicija drugačija. Savet i dalje postavlja knez, broj savetnika je definisan, njih je 17, ali što je najvažnije, član saveta je uživao stalnost, mogao je biti otpušten tek pošto se njegova krivica bude utvrdila na porti. Znači, onog trenutka kada su postavljeni savjetnici mogu biti smenjeni samo uz saglasnost porte. Time je zakonodavna vlast podeljena između kneza i saveta, što je situacija koja Milošu nije odgovarala i on će 1839. godine se povući na osnovni način, na određen način abdicirati. Posle kraće vladavine prvo njegovog sina Milana, koji je vladao svega mesec dana, potom prve vlade drugog sina Mihajla do 1842. godine, će se uspostaviti takozvana vlada ustavobranitelja. Ustavobranitelja je de facto oligarhijska vladavina tih državnih savjetnika, koja će trajati do 1858. godine. I ta vlada ustavobranitelja je nizom zakona reformisala Srbiju, doneti su pisani zakoni, de facto je to započeto i u hatišerifu, odvojena je sudska od upravne vlasti, podeljena je centralna vlast na ministarstva, uvođena je činovnička nezavisnost, kuluk, element koji je još postojao, kuluk samo prema državi u Sretenjskom ustavu, je potpuno ukinut. I taj period od 1842. do 1858. godine će biti poznat kao prevlast saveta nad knezom. Položaj kneza Aleksandra Karađorđevića će daleko biti slabiji nego što je bio položaj njegovog prethodnika. 1858. godina, čuvena godina, bar u ustavnom razvoju Srbije, zbog Svetoandreske skupštine, tada je donet zakon o Narodnoj skupštini i de facto Narodna skupština je uslovila da dođe do promjene dinastije. U istoriji se to zove druga vlada Miloševa do 60. i vlada njegovog sina, druga vlada Mihajlova do 1868. godine. Tada nije bilo, uslovno rečeno, pokušaja da se donese novi ustav. Mihajlo je bio knez autonomne pokrajine u Turskoj, ali se de facto ponašao kao nezavisan vladalac i on je nizom organski zakona de facto promenio unutrašnje uređenje, nije donosio ustav zato što je to bilo neophodno tražiti saglasnost Porte, što on nije želeo da učini. Posle ubistva 1867. godine namjesnici Blaznavac, Ristić su doneli prvi de facto ustav posle Sretenskog iz 1869. godine. I taj ustav je u potpunosti pokušavao da osmisli unutrašnju upravu i Narodna skupština je dobila nova i odlučujuća prava. Ona sada učestvuje u zakonodavnom procesu sa odlučujućim glasom, a ne kao do tada sa savjetovanim glasom. Možda je ograničenje tog ustava činjenica što su postojali poslanici koje je knez delegirao. Narodna skupština dobija zakonsku inicijativu, ali još uvijek ministri nisu odgovorni skupštini, nego knezu. Kada posmatramo razvoj srpske ustavnosti, ključnog značaja je ustav 1888. godine.
Zbog čega?
Pa, od 1881. zakonom o udruženjima i zborovima su se stvorili uslovi za stvaranje političkih stranaka. Tada se stvaraju tri velike stranke u Srbiji, radikalna, liberalna i napredna. Ako hoćete, ne stvaraju, one su de facto postojali, tada se formiraju kao političke stranke. I što je najvažnije, Narodna radikalna stranka je stvorila prvu u političkom smislu reči savremenu stranku. Stranku koja je imala tu piramidu od centrale u Beogradu do podružnica u svim, praktično svim selima u Srbiji. I Narodna radikalna stranka je prvi put politički artikulisala volju srpskog sela. Srbija je srpska seljačka zemlja i po prvi put su radikali uspjeli da uvere seljaka da država nije nešto što njemu nameće poreze, odvodi decu na vežbe ili u vojsku, da seljak ima mogućnost da utiče na državu, a da ne doživljava državu kao nešto što će preko okružnih načelnika i žandarma njemu praviti probleme u životu. Velika Narodna skupština, koja je 1888. godine donela ustav, je imala većinu radikalskih poslanika, te je taj zakon, te je taj ustav de facto se može zvati kao ustav koji su napisali radikali, i on je osnov demokratije u Srbiji pred kraj 19. veka, zato što je narodno predstavništvo postalo ravnopravan učesnik u zakonodavnom procesu sa monarhom. Budžet se od tada donosi u parlamentu. Parlament ima pravo postavljanje pitanja, interpelacije, istrage, i vlada je po prvi put odgovorna parlamentu. Izbori su neposredni, a građanska prava su precizno i ustavom uređena. Takav demokratski ustav nije dugo trajao, pošto je posle abdikacije kralja Milana 1889. godine njegov sin Aleksandar taj ustav suspendovao 1894. godine i vratio na snagu ustav iz 1869. godine. 1901. godine je sam Aleksandar vratio ponovo u jednom procesu težnji da demokratizuje život u Srbiji, primoran, rekao bih, da to učini, ustav 1888. godine, da bi posle smena dinastija ustavom iz 1903. godine postavljeni koreni onoga što se zove u historiografiji zlatnom dobom demokratije u Srbiji od 1903. do 1914. godine, kada se politički život Srbije odigrava u parlamentu, kada je Srbija bila uređena demokratska država sa zakonima koji su u meri u kojoj je to tada bilo moguće oslikavala volju njenih građana.
Gospodine Pavloviću, vi ste sada vrlo slikovito opisali razvitak srpske ustavnosti, dakle od Sretenskog ustava do 1914. godine, dakle kako je tekao taj naš put isto srpske ustavnosti i državnosti, ali moram da vas pitam prosto za vaše mišljenje, zašto naši ustavi nisu dugo trajali, bez obzira na istorijske okolnosti koje ste objasnili, ali stiče se utisak da nisu dugo trajali, vidimo i po ovome što ste nabrali po godinama.
Znate kako, nemaju svi tu privilegiju da...
Ili su dopunjavani, ili su...
Da, kao u Americi menjeni. Imate ustav koji, od kako je napisan, nije menjan. Srbija je u 19. veku prešla ogroman put. Ne treba zaboraviti da oni koji su izabrali Karađorđa, njihovi potomci u drugoj ili trećoj generaciji su mahom završili evropske fakultete. Tako, to je jedan ogroman skup, ogroman razvoj za kojim je nesumnjivo zahtevao da se i ustavi i zakoni prilagođavaju, pošto je put koje je Srbija prešla tako intenzivan, onda je i regulativa koja je organizovala život u Srbiji morala da bude dopunjena. Svaka evolucija nije jednoznačna. Demokratija se oslobađa ili osvaja, ako hoćete, pa u nekim momentima se ide korak nazad, i to je ono što oslikava istorija srpske ustavnosti. Ali ono što je važno naglasiti, to je da posle ustava iz 1903. godine jedna vrsta političkog ustrojstva, ili što je meni možda značajnije, jedno prihvatanje ustavnog poretka, političkog poretka, nacionalnih interesa, nije ograničeno samo na uzak krug ljudi koji se nalaze u činovništvima ili ministarstvima u Beogradu, nego je preko političkih partija u evropskom smislu te reči prihvaćeno i od najvećeg dela građana Srbije, što je omogućilo Srbiji da odgovori izazovima koje je veliki period ratova od 1912. do 1918. postavio pred njeno društvo.
Dan državnosti, 15. februar, koji je obeležen u nedelju, juče i danas traje praznik. Dakle, ustanovljen je kao nacionalni praznik 2001. godine. Znamo da se obeležava brojnim manifestacijama širom zemlje. Prosto, da li je postojao konsenzus među istoričarima da se 15. februar ustanovi kao nacionalni praznik, kao dan državnosti, kao da li se i vi slažete da je to prosto datum koji zaslužuje, zbog svega ovoga što ste govorili, da bude dan državnosti?
Pa, skromno bih rekao da nisam siguran da je odluka o danu državnosti nešto o čemu koji su doneli istoričari. Nesumnjivo, iz svega što sam rekao, je datum dobro izabran. Mm-hmm. I mislim da se on drži, ali znate, te vrste odluke, na kraju krajeva, i normalno je. Niko nije istoričarima dao pravo da donose te odluku. To je...
Ne, naravno, nego prosto jedan konsenzus među istoričarima kad je reč o važnim datumima u našoj istoriji.
Sigurno je da to...
U stručnom smislu, ne u smislu donošenja političkih ili...
Sigurno je to da je to datum koji u punoj meri odgovara nečemu što bi trebalo da obeleži osnovni momenat u stvaranju novovekovne srpske državnosti.
Da, s obzirom da su državni praznici apsolutno slika države i njen identitet. Koliko mi u tom kontekstu, mi svi generalno poznajemo svoju istoriju, zbog čega je važno poznavati istoriju i prošlost svoga naroda?
Sad, znate, ono što ću sada da kažem možda nije... Možda je na kraju krajeva sad već i opšte mesto. Istorija Srbije, kao što se moglo videti iz ovog našeg razgovora, je istorija koja ima dva perioda. Jedan period je istorija Srbije, drugi je istorija Srbije u okviru jugoslovenske države. taj drugi period je uslovio i na način na koji se istorija sagledavala. U prvom delu te jugoslovenske države ona je posmatrana kao neka vrsta korena stvaranja jugoslovenske države, dok bi u drugom delu tumačenje 19-vekovne istorije Srbije bilo drugačije. Ideološki okviri druge Jugoslavije su bile takvi da se činilo neophodnim njenim kreatorima da se sve tumači kroz neku ideološku prizmu koja je bila sve samo naučno zasnovana. Te i naše današnje gledanje na istoriju Srbije je opterećeno tim periodima zato što totalitarno društvo koje je bilo u Jugoslaviji od 45. do 90. godine nije se ograničilo samo na političke slobode, nego je primoralo sve da prihvate samo jedno viđenje istorije. Zašto kažem totalitarno? To je možda...
Pa upravo zbog ovoga što ste rekli, jedno viđenje istorije i...
Znate, kad vi nemate alternativu...
Nemate, da.
Kada ste primorani da... Kada vam se dešavalo da ako vi kažete ili napišete tekst, što nije moj slučaj, da ne budem pogrešno shvaćen, prevashodno zbog toga što tad i nisam baš mnogo ni pisao, ali kada napišete neki tekst u kome ćete dovesti u pitanje neki tumačenje nekog istorijskog događaja, ostavljamo na stranu revizionizam svega onoga što se desilo tokom Drugog svjetskog rata i označeno je kao Shoah, vi ste pozivani na odgovornost. Kako onda, kakva je onda to sredina u kome postoji samo jedno tumačenje istorije? E sad, posle toga, 90. godina, to tumačenje naše nacionalne istorije je bilo uslovljeno političkim događajima. Kao da se klatno vratilo na drugu stranu. Od 2000. godine naovamo nekako se ta sagledavanje nacionalne istorije vraća u neke normalne tokove. Da. Često se kaže istorija je vraćena istoričarima, što je na određeni način i najbolje rješenje.
Da, ali ta obnovljena srpska ustavnost posle 2000.
Ali kad je vraćeno istoričarima, ima drugi problem.
Koji?
Onda se njome bave samo istoričari. Znači, da saznanja o tome šta se zapravo desilo, od trenutka kada to više interesuje samo istoričare, ne stižu do onih koji ne stižu do šire publike. Tako da vi sad imate čudnu situaciju. Istoričari se imaju konsenzus o nečemu što se desilo, ali taj konsenzus ne stiže do šire publike.
A zato sam, da, i htela da čujem vaše mišljenje prosto koliko znamo i koliko je važno da poznajemo.
Bojim se da tu još mnogo treba učiniti i da nekako istoričari gube bitku sa nekim, sa nekom uslovno rečenom vulgatom. Da li ona bila vulgata komunističke provenijencije, da li to bila neka vulgata romantističke provenijencije, kao da istorija nekako ne može da nađe svoje mesto u nekom smirenom proučavanju naše prošlosti, nego kad dođe u žižu javnosti, ona uvek ima političku konotaciju koja je sigurno ne priliči i ne doprinosi njenom razumevanju.
Apsolutno ne priliči, da. I za kraj, aktuelni ustav, da kažem posljednji ustav Republike Srbije, usvojen je u parlamentu 30. oktobra 2006. godine. Gde smo, gospodine Pavloviću, danas posle, ako se ne varam, 11... ili ćete me ispraviti, koliko ustava na kojima smo gradili našu državnost, odnosno možda i pitanje koje je slično ovome, ali drugačije formulisano, pitanje s početka. Na Sretenje 1804. i 1835. u Srbiji je govorio, da kažem, duh vremena onog doba. Šta bi danas trebalo, po vašem mišljenju, da bude Sretenje da bi Srbija govorila duhom vremena, da bome ovog savremenog vremena?
Da, vrlo kratko, Ustav je normativni akt. Što, hoću da kažem, lakše je napisati ustav nego osigurati da politički život i društveni život bude u skladu sa onime što je napisano. Svetinski ustav je bio išao ispred svog vremena. Današnji ustav sigurno, na kraju to nije pitanje za mene, postoje stručnjaci za ustavno pravo, ono gde bih ja imao problem, to nije da li je ustav dobro napisan, nego kako izgleda naša svakodnevica, u kojoj meri politički život odgovara onome što građani Srbije žele. Mislim da je tu manji problem sa ustavom koliko u nečemu što bi se zvalo politička praksa, koja nažalost uprkos svemu onome što smo doživjeli, to je da su izbori slobodni i da su političke stranke apsolutno organizovane na najbolji mogući način, ali nekako nemam utisak da i u političkom, a da sve ekonomskom smislu život u Srbiji je takav da bi se moglo reći da smo svi zadovoljni. No, vi ćete mi reći, to nije problem Ustava, to je problem mnogo širi i nije za ovu diskusiju.
Gospodine Pavloviću, još jednom vam se zahvaljujem na učešću u emisiju Središtu pažnje o istorijskom putu srpske ustavnosti i državnosti povodom dana državnosti prvog srpskog ustanka i Sretenskog ustava. Govorio je istoričar dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.